Yle Areena.
Välillä varsinkin, kun jos menee hyllylle, joka on semmoinen niin kuin kokonainen tai semmoinen hyvin kolmiulotteinen, jossa on niin kuin laivan piirteet edelleen näkyvissä, niin onhan se niin kuin huikaiseva kokemus.
Ja paikkakuntalaiset kertoivat, että rantaan oli usein ajatunut vanhoja savipiivun kappaleita. Ja myöhemmin saatettiin todeta, että nämä piivut olivat mallia, joka oli käytössä 1600- ja 1700-luvuilla.
Meriarkeologiahan on ennen kaikkea niin kuin ihmisen historian tutkimusta niiden laivojen ja sinne jääneiden esineiden kautta.
Sitä ei välttämättä tule aina ajatelleeksi, miten kerta kaikkiaan ihmeellinen Itämeri on. Ainutlaatuinen monella tavalla, myöskin siinä, miten se tallentaa historiaa ja laivan hylkyjä. Käyn juttelemassa aiheesta meriarkeologi Päivi Pihlajärven kanssa, joka on ollut mukana tekemässä hylkytutkimuksia. Myöskin siitä, miltä tuntuu sukeltaa pimeässä meressä hylylle, kirkkaiden lampujen valokiilassa, että onko se vähän niin kuin leijuisi avaruudessa ja kuitenkin samalla on matkalla menneeseen. Tuntuuko se seikkailulta tai tuntuuko se salapoliisihommilta? Päivi Pihlajärvi on ollut myöskin mukana tekemässä tänä syksynä ilmestynyttä ensimmäistä kirjaa Suomen meriarkeologiahistoriasta. Siitäkin juttelemme ja siitä, että voiko siellä meren pohjassa olla tälläkin hetkellä vuosisatoja sitten uponneita aluksia, joista kukaan ei vielä tiedä mitään.
Suomalainen meriarkeologia on saanut alkunsa noin siinä 1948, kun löytyi toi venäläisen fregatin Sant Nikolain hylky Kotkan edustalta. Ja sitä ruvettiin sitten innostuneesti tutkimaan ja myös suunnittelemaan nostoyrityksiä. Ja sieltä nostettiin paljon esineistöä ja myös koko laivan hylkyä pyrittiin nostamaan. Ja tästä sitten innostuneena useat vapaaehtoiset alkoivat sitten tutkia myös muita hylkyjä. Meriarkeologia oli aluksi Suomessa ihan lapsen kengissä, että jonkin verran otettiin mallia Ruotsista. Mutta täällä oli semmoinen kokeilupolitiikka, että oikeastaan kaikessa tutkimuksessa kokeiltiin ja välillä onnistuttiin ja välillä epäonnistuttiin, että sekä sitten tässä vedenalaisessa kartoituksessa että sitten näiden esineiden konservoinnissa niin tehtiin aika paljon kokeita.
No oliko se ajatus aluksi, että yritetään nostaa kaikki niin kuin ylös talteen?
Joo, kyllähän se oli. Just lähinnä varmaan myös sen takia, että sukeltaminen oli noihin aikoihin hyvin harvinaista. Ja sukeltajia oli aika vähän käytettävissä ja ajateltiin, että kun ne nostetaan ylös, niin sitten saadaan se tieto talteen, että ei edes oikeastaan ollut mahdollista tutkia niitä samalla tavalla veden alla kuin nykyään, johtuen siitä, että teknologia on mennyt kuitenkin hurjasti eteenpäin viime vuosikymmeninä.
Miten nyt tänä päivänä, jos löytyy joku hylky, jota ei ole ennen löydetty, tai joku muu tämmöinen merkittävä kohde, niin miten tämä asia niin kuin lähtee siitä etenemään?
No meille tulee paljon ilmoituksia tänne museovirastolle ihan yksityisiltä maanomistajilta tai kalastajilta tai vesillä liikkujilta. Et nykyään lähes kaikilla on viistokaikuluotaimet veneissä, niin niiden avulla löytyy tosi paljon hylkyjä. Et nythän me eletään sitä oikeastaan aikakautta, jolloin hylyt löytyvät. Ja sitten me saadaan paljon ilmoituksia myös muilta vesillä liikkuvilta viranomaisilta. Ja sitten meillä on semmoiset pitkät listat näitä ilmoituksia ja me kerätään niitä ja käydään sitten paikkakunta kerrallaan niitä sitten tarkastamassa. Ja sitten tietysti vähän kohdekohtaisesti mietitään, että mitä siellä voidaan tehdä. Usein me nyt nykyään halutaan dokumentoida jollakin tavalla ja tosiaan tuo 3D-mallintaminen on aika semmoista suhteellisen helppoa siellä veden alla, että sitä me tehdään paljon. Ja sitten pyritään ottaa myös ajoitusnäytteet niistä hylyistä.
Niin sä oot itsekin sukeltanut, niin kerro miltä se tuntuu, jos lähtee nyt vaikka selvittämään tämmöistä, on kuullut niin kuin jonkun vinkin, että tänne teidän kannattaa nyt mennä tutkimaan, niin miltä se tuntuu?
Ainahan se on vähän jännittävää, kyllä se aina on jännittävää, että tietysti aika paljon meillä on tämmöisiä rantahylkyjä ja niin kuin ruovikossa olevia hylkyjä, myös, tai sitten tota syvemmällä. Että, ja Itämeri on hirveän vaihteleva, että sitten välillähän täällä on myös jopa ihan huippunäkyväisyysolosuhteet, että se aina tota sykähdyttää, että jos näkee vaikka muutaman metrin eteensä, niin se on yleensä aika hienoa. Ja sitten välillä ei oikein näe omaa kättään pidemmälle, ja sitten kun se hylky tulee vastaan, niin se voi olla vähän jopa semmoinen hämmästyttävä tai vähän pelottavakin tapahtuma.
Mutta siis Itämerihän on ainutlaatuinen maailman meristä, koska tämä säilöö laivoja ja hylkyjä niin hyvin, esimerkiksi puulaivoja.
Joo, kyllä näin on. Että tämä on vähän niin kuin semmoinen jääkaappi, että on kylmää ja pimeätä, ja sitten yksi tärkeä tekijä on, että meillä Suomessa ei ole tuota laivamatoa ollenkaan, että mikä muualla maailmassa syö kaikki puulaivoja hylyt lähes täysin. Että nyt on sitten vähän viitteitä siitä, että se olisi mahdollisesti myös ilmastonmuutoksen ja merien lämpenemisen seurauksena sitten leviämässä myös tänne Itämerelle.
No tuntuuko ikinä siltä, tai oletko päässyt sukeltamaan semmoisille hylyille, että niin kuin mä kuvittelen, että se tuntuu siltä, että laskeutuisi niin kuin historiaan, kun se laiva on jäänyt sinne paikalleen?
Kyllä sellaisiakin kokemuksia oikeasti on, että välillä varsinkin, kun jos menee hylylle, joka on semmoinen niin kuin kokonainen, tai sanotaanko, että semmoinen hyvin kolmiulotteinen, jossa on niin kuin laivan piirteet edelleen näkyvissä, niin onhan se niin kuin huikaiseva kokemus. Tosin tietysti on pakko sanoa, että kyllä siellä on ne työtehtävät aika paljon niin kuin mielessä, että niin kuin enemmän keskittyy mittaamiseen ja toimiiko kamera ja toimiiko valot, ja se on vähän semmoista automaattimoodia, mutta välillä tulee semmoisia hetkiä myös.
Niin mietitkö ikinä niitä ihmisiä, jotka on joutunut jättämään, siis jos ne on olleet onnekkaita, niin tietenkin pääset jättämään sitten laivan, tai niitä hetkiä, mitä se laiva on käynyt läpi ennen kuin se esimerkiksi vajoaa Itämereen?
Totta kai meriarkeologiahan on ennen kaikkea niin kuin ihmisen historian tutkimusta niiden laivojen ja sinne jääneiden esineiden kautta. Mutta sanoisin, että itse siellä veden alla mietin sitä harvemmin, mutta sitten työpöydän ääressä ehkä enemmänkin.
Minkälaiset esineet on erityisen tärkeitä meriarkeologin kannalta, jota esimerkiksi löytyisi vaikka näistä hylyistä?
No itse asiassa ihan yllättävätkin ja ihan oikeastaan kaikenlaiset, että mehän ollaan kiinnostuttu siitä tiedosta, mikä niistä esineistä tulee, että ei niinkään niiden rahallisesta arvosta tai muusta sellaisesta, että tavallaan kun me yritetään rakentaa sitä ihmistä, joka on niin kuin seilannut siellä merillä, niin sanoisin vaikka esimerkkinä nyt tuolta Borstö 1 hylystä on löydetty semmoisia kokonaisia merimiesarkkuja, joissa on niin kuin yhden ihmisen koko sillä laivamatkalla käyttämä omaisuus siellä mukana. Että siellä voi olla vaikka silmälaseja ja kirjankansia ja viinipulloja, parsimisvälineitä ja kengän solkia. Niin nämä niin kuin piirtää semmoisen aika hyvän kuvan siitä itse ihmisestä.
Niin, että ette välttämättä etsi aarrearkkuja.
Ei, me etsitään vaan näitä merimiesarkkuja.
Harrastajasukeltajapiireissäkin mä voisin kuvitella, että liikkuu tämmöisiä legendoja hylyistä, joita ei vielä kukaan ole löytänyt, mutta joita on tuolla Itämeren pohjassa. Onko näin?
Kyllä vain, kyllä niitä etsitään, ja välillä aktiivisemmin ja sitten välillä on rauhallisempaa, mutta kyllä niitä etsitään.
Niin, ja sä sanoit, että nyt on siis itse asiassa hylkyjen löytämisen aikaa. Että tämäkin voi tulla monelle yllätyksenä, että kaikkea ei suinkaan ole vielä löydetty.
Ei suinkaan.
Miten arvioidaan, siis löytyykö vuosittain uusia vai mitenkä?
Joo, kyllä ihan vuosittain tulee, niin kuin, en nyt sanoisi useita kymmeniä, mutta ehkä joku semmoinen kymmenisen, muutama viiva kymmenen uutta kohdetta.
No, mutta tämähän on aika jännä aikaa olla meriarkeologi, vai mitä?
No nimenomaan, kyllä.
Oliko siellä mitään?
Kyllä siellä hylykin on. Se alkaa tästä ihan kohdalta. Tuolla missä mä kävin tuolla edempään, niin siellä on ne kaaripuut ja sitten on niitä sivulaurat. Niin ne on, mutta se on ihan levinnyt laipohjaa myöten.
laiva oli uponnut ahtaan lahden suulle. Ja paikkakuntalaiset kertoivat, että rantaan oli usein ajatunut vanhoja savipiipun kappaleita. Mekin näimme muutamia, löysimme hieman lisääkin. Ja myöhemmin saatettiin todeta, että nämä piiput olivat mallia, joka oli käytössä 1600- ja 1700-luvuilla. Koskapa ne melko varmasti ovat hylystä lähtöisin, täytyy senkin olla kuka ties parin sadan vuoden ikäinen. Ellei kysymyksessä ole tavallinen rannikkotalonpojan kuutti, saattaa tässä myöskin olla porilainen laiva, joka on ollut paluumatkalla Tukholmasta. Ehkäpä siinä on ollut suolalasti, joka tietysti on liuennut mereen, ja sen täytteenä sitten pientä kauppatavaraa, esimerkiksi juuri mainittuja savipiippuja. Nähtävästi onnettomuudessa on myös joku saanut surmansa, ehkäpä koko miehistö, sillä lähellä tätä lahdelmaa on hautakumpu, josta on joskus löydetty lahonneita luita. Vanha sanonta, minkä meri on kerran omakseen ottanut, sitä se ei koskaan anna takaisin, ei ehkä enää pidä paikkaansa. Nykyaikaisin varustein voi sukeltaa ja tutkia vanhoja hylkyjä ja paljastaa näitä meren salaisuuksia.
Ylen arkistosta löytyy ohjelma vuodelta 1965, jossa toimittajat Yrjö Kaukiainen ja Juhani Kolomainen juttelevat merivartija kersantti Martti Ylikahrakuusen kanssa hylystä, joka on löytynyt Luvian saaristosta Pirskerin merialueelta ja joka on ehkäpä kuljettanut savipiippuja. Meren arkeologiakirjaa lukiessa tulee aika selväksi sekin, miten paljon tekniikka- ja tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet vuosikymmenten mittaan. Itse asiassa melko lyhyessäkin ajassa, Päivi Pihlajärvi kertoo.
No tosiaan toi 3D-mallintaminen fotogrammetria on sellainen, mikä säästää ihan hirveästi sukellusaikaa. Se tapahtuu ihan silleen, että meillä on siis videokamera, jolla me kuvataan se hylky sukelluksella kauttaaltaan. Ja on moniakin tapauksia, joissa riittää ihan yksi sukellus tämän hylyn kuvaamiseen. Ja sitten meillä on erikseen mallinnosohjelmistot. Me otetaan kuvakaappaukset siitä videosta ja mallinnosohjelmisto sitten itsekseen raksuttelee päiväkausia toimistolla ja luo tätä mallia valmiiksi. Että se on semmoinen, niin kuin sanoisin, että just kenttätöissä sukeltajan aikahan on, se on kallista aikaa, mikä vietetään siellä veden alla. Niin se lyhentää sitä veden alla vietettyä aikaa. Aikaisemmin oli mukana mittanauhat ja piirustusvälineet, niin varmaan meni vähintään 10-kertainen aika tämän saman niin kuin lopputuloksen saamiseen, plus että se ei ollut yhtään niin tarkka kuin nykyään on mahdollista.
Onko siinä koneella valmiina sitten niitä tietoja, että jos siitä näkyy aluksesta osa, niin sitten se tietää, että tämmöisiä tehtiin vaikka Hollannissa siihen ja siihen aikaan tai...
No sellaista ei ole, mutta tulevaisuudessa kyllä aiotaan niin kuin aika paljon. Mä veikkaan, että meriarkeologia tulee hyödyntämään myös tekoälyn mahdollisuuksia entistä enemmän.
Onko nykyään yleinen käytäntö tai sääntö semmoinen, että mitään ei sieltä niin kuin turhaan oteta eikä niitä aluksia esimerkiksi pyritä nostamaan? Minkälainen tämä ajattelu nykyään on?
No toi on aika monimutkainen kysymys, että tosiaan alkuvaiheessa sitten tämän Sant Nikolain hylyn löytämisen jälkeen, niin siitä seurasi vähän sellainen nopeasti tutkimisen aikakausi, eli näitä hylkyjä vähän niin kuin pumpattiin tyhjäksi kaikesta maa-aineksesta, otettiin talteen esineistöön, nostettiin ylös, siirreltiin osia ja dokumentaatio jäi sitten vähän niin kuin vähemmälle. Että niin kuin tärkeämpää oli saada niitä esineitä ylös. Ja Sant Nikolain hylkyä yritettiin kans nostaa, mutta tämä nostoyritys oli niin kuin valtavan epäonnistunut, että se hylky sitten oikeastaan hajosi siinä koko nostossa. Ja nykyään sitten tietysti pyritään keskittymään siihen ensin niin kuin aluksen dokumentoimiseen. Ja sitten tarvittaessa me nostetaan sieltä myös esineistöä just usein vähän silleen näytteenomaisesti, että pyritään sitten niillä esineillä saamaan selville vaikka, että mistä se lasti koostui, mitä niin kuin esimerkiksi maanäytteestäkin voi selvitä, että siellä on ollut mukana vaikka rusinoita ja kahvipapuja ja kaikkea sellaista. Ja sitten ajoitusta pyritään niillä esineillä niin kuin tietysti myös tarkentamaan. Ja pitkään on nyt ollut vallalla tämmöinen ajatus tästä in situ säilyttämisestä, että parhaiten ne hylyt kuitenkin säilyy siellä jääkaappimaisissa oloissa Itämerellä, mutta ei me nyt varsinaisesti olla mitään niin kuin nostamista vastaan, nostaminen on, vaatii aika paljon resursseja ja nimenomaan sitten sen dokumentoinnin ja nostamisen jälkeen se konservointiprosessi.
Niin ja tietenkin nyt sitten, mikäli maailma muuttuu ja mikäli vaikkapa laivamato tänne Itämerelle saapuu, niin sitten se voi muuttaa tätä ajattelua.
Ehdottomasti näin on, että kyllä meidän on pakko myös valmistautua niin kuin ilmastonmuutokseen ja sitten kehittää niitä skenaarioita ja miettiä, että miten me toimitaan.
Minkälaisia hetkiä sä oot siellä veden alla kokenut, kun sä oot niihin hylkyihin sukeltanut?
No työturvallisuusasiat tietysti pitää aina ottaa huomioon, että me sukelletaan pareittain hylyille, että joskus ihan harvoin voi olla sellainen tilanne, että yksistään, mutta silloin aina naru on ympärillä ja naru menee veneeseen ja meillä on tosiaan nykyään siis puheyhteys sekä parin kanssa että veneeseen myös ja meillä on mahdollista sitten myös, meillä on tämmöinen vedenalainen paikannusjärjestelmä käytössä, UVIS, ja on mahdollista sitten tavallaan ajaa tämän hylyn viistokaikukuva valmiiksi. Meillä on vedenalaiset tietokoneet myös, niin sen kuvan saa ajettua sinne tietokoneeseen ja samalla näkee reaaliaikaisesti oman sijaintinsa ja sitten sukellusparinsa sijainnin. Niin tämä tietysti helpottaa täällä Itämeren vaikeissa olosuhteissa aika paljon.
Sukellatteko te mihin tahansa aikaa vuodesta vai onko joku sesonkiaika, milloin vesi on kirkkaimmillaan?
No sukelletaan milloin tahansa, mutta kohteesta täysin riippuen. Usein meillä on aika aktiivista sukellusaikaa siinä varhain keväästä, ennen kuin sitten tulee mitään kasvillisuutta, levää tai muuta sellaista Itämerelle. Ja sitten meillä on usein juuri hyvin sopivasti kesälomien aikaan sitten näkyvyydet taas heikkenee. Ja sitten syksyllä, riippuen nyt vähän noista syysmyrskyistä, niin syksyllä tehdään kanssa paljon ja syksyllä tehdään ehkä enemmän sitten sisävesillä. Ja meillä on valmius sukeltaa myöskin talvella, että ollaan niin kuin sukellettu avannosta. Ja erityisesti esimerkiksi Suomenlinnassa, niin siellä on muuten niin huonot näkyvyysolosuhteet, että usein talvella siellä on itse asiassa paras vesi.
Onko sä nähnyt siellä jotakin, tuleeko usein esimerkiksi kaloja vastaan hylyillä tai hylkeitä tai jotain muuta jännittävää?
Joo, kyllä itse asiassa tulee, että nuo hylythän toimii vähän semmoisina biologisina riuttoina, että ne houkuttelee kaloja sinne asumaan. Että kerran muistan Saimaalla, kun sukellettiin, niin siellä oli niin paljon ahvenia, että tuntui niin kuin olisi sukeltanut ahven keitossa. Ja Raumarien tutkimuksissa oli mukana hylje hirveän usein.
Niin hylkeet voi olla aika uteliaita.
Joo, kyllä näin oli.
Joo, ja sitten mä oon kuullut joskus noita rasvakaloja, että nekin tykkää olla jotenkin hylkyjen lähellä.
Joo, voi hyvin olla, joo.
No, onko ikinä pelottanut hylkysukelluksella, kun jos on niin kuin pimeää ja ei ole näkyvyys välttämättä kovin hyvä ja pitää mennä syvälle ja näin?
No, kyllä. Kyllä se on ehkä vähän sillä tavalla, että jos ei ollenkaan pelottaisi, niin sitten ei ehkä kannattaisi tehdä tätä, että kyllä sellainen terve pelko on hyväksi. Ja varsinkin toi ehkä toi pimeys just, että sit kun ihmiseltä otetaan näköaisti pois, niin onhan se aika jännittävä tilanne.
Kun te sukellatte sinne, niin miettikö te jotenkin sinne laivan sisään vai onko se nimenomaan kiellettyä?
Joo, ei mennä sisälle ollenkaan, että meillä on sitä varten voidaan ajaa esimerkiksi robottikameroita sinne sisälle tai sitten ihan vaan ollaan tehty sitä, että laitetaan GoPro vaikka tikun nokkaan ja työnnetään se sisälle sitten sinne lastiruumaan ja niin kuin näin, mutta itse ei mennä.
No onko se ikinä juuttunut jumiin esimerkiksi tai onko käynyt mitään sellaista?
No kerran on käynyt sillä tavalla, että sukellettiin parin kanssa ja oli taas aika heikko näkyvyys ja sitten kävi niin, että musta tuntui, että mä olin niin kuin jumissa jossakin. Vähän jalka oli niin kuin jumissa ja sitten samaan aikaan mun pari sanoi radioon, että älä liiku, että sun puukko on kiinni mun maskin reunassa. Ja sitten sitä pysähdyttiin vähäksi aikaa irrottelemaan, että oli ihan siis puukon kahva, oli vaan kiinni, että meillä on puukot siis sidottuna jalkoihin tai käsiin ihan just sen takia, että siellä on kuitenkin jonkin asteinen tarrautumisvaara siellä hylyissä, kun on kolmiulotteisia ja sitten niissä on usein just kalastusverkkoja, kun äsken sanoin, että ne hylyt houkuttelee kaloja, niin sitten ne houkuttelee myös kalastajia.
Niin ja sen mä oon myös ymmärtänyt, että joskus tämmöiset vanhat hylyt, niin niihin saattaa takertua myöskin vanhoja tämmöisiä haamuverkkoja, jotka sitten ikävä kyllä saattaa pyytää siellä veden alla vaikkapa hylkeitä ja kaloja sitten ihan omia aikojaan.
Joo, nämä on tosi surullisia katseltavia nämä kuvat niistä.
Jos vielä miettii sitä Itämerta, niin missä niin kuin on, voiko sitä sanoa alueellisesti, että missä on kaikkein kiinnostavimpia tai missä on eniten tällaisia hylkylöytöjä tai mistä ei ole vielä oikein tiedetä tarpeeksi? Tai pystyykö se, että nostaa jotain tämmöisiä kohtia esiin?
No varmaan noissa niin kuin pitkään käytössä olleiden väylien varrella, että Saaristomerellä hyvin, hyvin paljon ja niin kuin ylipäätään nämä painottuu, nämä meidän laivalöydöt Etelä-Suomeen ja sitten Pietarin perustaminenhan siis näkyy kyllä tässä aineistossa.
Vuodelta 1971 löytyy arkistonauha Hylyt Tuuliajolla, jossa toimittaja Terttu Petäjä juttelee meriarkeologian toimiston tutkijoiden Risto Halmeen ja Christopher Erikssonin kanssa hylkytutkimuksen senhetkisistä tuulista ja pienistä resursseista. Niin pienistä, että Risto Halme itse asiassa toteaa jossain kohtaa haastattelua, etteivät he rehellisesti sanottuna aina edes ilahdu uusista hylkyilmoituksista, kun resursseja tutkimiseen ei kumminkaan ole.
Kuinka paljon meillä on näitä arvokkaimpia 3 tähden hylkyjä?
No niitä on meillä tällä hetkellä tiedossa 3 kappaletta. Meidän vanhin ja eniten tutkittu hylkymme Ruotsinsalmen Sankt Nikolai, joka upposi 1790. Samoin Borstön hylky, jolla ei ole vielä toistaiseksi pystytty löytämään asiakirjoista nimeä. On lienee uponut joskus 1750-luvun vaiheilla. Ja Jussarön hylky, niin sanottu hopeapriki, joka on uponut 1780 vaiheilla. Nämä ovat ne 3 tärkeintä hylkyä, joissa meillä on eniten tutkimustyötä tehty.
Miten ne ovat löytyneet aikanaan järjestelmällisen etsimisen tuloksena vai sattumalta?
Kaikki hylyt ovat, nämä 3 tähden hylyt on löytyneet sattumalta. Nikolai löytyi Kotkan kaupungin sukeltajan toimesta väylätöiden yhteydessä. Borstön hylky löytyi ajoverkkokalastuksen myötä. Siinä verkot jäivät Borstön hylyn mastoihin. Niin sanottu hopeapriki. Se löytyi laivaston taistelusukelluskurssin oppilaiden toimesta.
Minkälainen henkilökunta tällä hetkellä näissä asioissa on olemassa?
Meidän toimistomme on varsin mitätön pikkuputiikki. Meitä on tänään tutkijoita 2. Sitten on meillä varsin pätevä piirtäjä, taiteilija, valokuvaaja. Tämän lisäksi on meillä konservaattori, tavallaan ammattisukeltaja. Tässä onkin meidän vakituinen vahvuutemme. Mutta tähän pyrimme lisäämään apuhenkilöstöä, opiskelijoita ja asiasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka yleensä liittyvät meidän porukkaamme kesän ajaksi. He eivät nauti minkään tapaista palkkaa, koska varoja tämän tapaisin tarkoituksiin ei ole.
Mitkä mahdollisuudet sitten viranomaisilla on näiden hylkyjen tutkimiseksi?
Meidän käyttövaramme ovat sangen vaatimattomat ja olemme pyrkineet keskittämään ne varat juuri näihin tärkeimpien hylkyjen tutkimuksiin. Ja muiden hylkyjen kohdalla useinkin rekisteröidään pelkästään.
Kuinka arvokkaita nämä meidän arvokkaimmat hylkymme ovat kansainvälisesti?
Kansainvälisessä mielessä meidän Itämeren ja sanoisin kai nimenomaan Suomen rannikon hylyt pidetään aivan ainutlaatuisina. Atlantin alueella ja Välimerellä hylkylöytö tarkoittaa suunnilleen pientä merenpohjan kumparetta, jonka alla löytyy erinäisiä katkelmia, fragmentteja, jonkun verran irtoesineitä, artefakteja. Kun sen sijaan Itämeren sisällä ja meidän rannikollamme hylky tarkoittaa kokonaista ehjää laivaa. Meillähän tosiaan meidän Borstön hylkymme, hän on tässä suhteessa aivan fantastinen. Vertaileminen Vaasa-laivaan on nykyään aika kulunut käsite, niin voimme kuitenkin sanoa, että Suomen vesiltä löytyy Vaasan arvoinen vedenalainen kohde, jota aikoinaan, kun siihen rahaa saadaan, tullaan varmaankin kirjoittamaan yhtä paljon kuin Vaasa-laivasta on toistaiseksi kirjoitettu.
Meren arkeologia -kirjassa kerrotaan näistä ohjelmapätkässä mainituistakin hylyistä, kuten Borstöön hylyn arvoituksesta, joka siis edelleen on arvoitus. Sieltä on nostettu kaikenlaista esineistöä, koiran kallo, hevosvaunujen pyörä, merimiesarkkuja, taskukello, posliinilautasia, itse asiassa kokonainen kahviastiasto. Ja vaikkapa posliininen patsas, jossa paimen soittaa huilua. On aika jännittävä ajatella sitäkin, että siellä se on merenpohjassa soitellut vuosisatoja ennen löytymistään. Kirja kertoo yrityksistä ja erehdyksistä meriarkeologian 75-vuotisen historian aikana, erikoisista sattumista, meritarinoista, kuuluisista hylyistä ja haaksirikoista ja vähitellen täydentyvistä käsityksistä, vapaaehtoisista, jotka ovat pistäneet paljon aikaansa ja vaivaansa tähän puuhaan. Juttelemme Päivi Pihlajärven kanssa siitä, miten meren arkeologiaa -kirja sai oikein alkunsa.
No, tätä kirjaa on haaveiltu kyllä tosi pitkään, että useita vuosikymmeniä on ajateltu, että nämä pitää kaikki kirjoittaa muistiin ennen kuin muistitieto katoaa ja haastatella vielä ihmiset, jotka on ollut näissä alkuvaiheissa mukana. Ja ideahan on oikeastaan lähtenyt liikkeelle kirjan toimittajilta, Irma Lounatvuorelta ja Ulla Klemelältä. Ja se on syntynyt yksissä illanistujaisissa. Ja sitten minua on pyydetty tähän mukaan sitten museoviraston edustajana tähän toimituskuntaan. Ja mukanahan meillä on ollut yhteensä 30 sitten asiantuntijaa kirjoittamassa tätä kirjaa.
Merten arkeologiakirjaan on koottu nyt tätä tarinaa tähän asti, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin sitä ei tietenkään voi tästä päivästä tietää, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta mitä sä kuvittelet, että mihin suuntaan meriarkeologia tästä kehittyy?
No, varmaan tulevia haasteita, jos mietitään, niin on tosiaan tuo ilmastonmuutos, ja mehän ei tällä hetkellä ihan hirveästi tiedetä, että kuinka paljon se vaikuttaa noihin hylkyihin, eli ensin pitää ihan ensiksi vähän niin kuin tutkia sitä, että mikä se vaikutus on, ja sitten tehdä suunnitelmia sen varalle. Sitten tulevaisuudessa me tullaan varmaan niin kuin tutkimaan jonkin verran enemmän näitä sisävesienkin kohteita. Että meillä on nyt täällä museovirastossa käynnissä semmoinen virtavesien kulttuuriperintöhanke. Ja hylkyjen osalta toivon, että tulevaisuudessa Suomi ratifioisi tämän Unescon sopimuksen vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No, se tarkoittaa, että me oltaisiin osa niin kuin kansainvälistä niin kuin yhteisöä ja meidän lainsäädäntö olisi sitten yhtenäinen sen kanssa.
Näin meriarkeologi Päivi Pihlajärvi kertoi siis tutkimuksistaan ja Itämeren hylyistä. Ensi viikolla tarina jatkuu. Silloin juttelen merihistorioitsija Aaro Saharin kanssa. Ja silloin sukellamme vieläkin syvemmälle siihen historiaan, joka hylkylöytöjen kautta avautuu.
Kun katsoo jotain venäläisten merimiesten matkaikoneja, ne ei ole kovin kummosia, mutta niitä on myyty siis satamassa näille sieluille, jotka on joutunut lähteä sotaan. Ja niitä on valtava määrä löytynyt merenpohjasta. Kyllä siinä niin kuin kylmät väreet tulee silleen, niin kuin, että kuinka kammottava, mutta myös kuinka erilainen se sen ihmisen elämä ja maailma on ollut. Se on aika vahva tunne.